Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu juga akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa karena tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus, maka Pilatus berusaha untuk membebaskan Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat bahwa orang banyak tetap meminta supaya Tuhan Yesus disalibkan dan justru Barabas yang dibebaskan. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan kami juga mohon ampun atas segala dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembahasan kita saat ini telah memasuki Injil Yohanes pasal yang ke-19. Di dalam pasal ini, kita akan melihat sebuah kehancuran dari keadilan. Mari kita mulai melihat satu persatu ayat dari Injil Yohanes pasal 19 ini. Kita akan mulai melihat ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, Salam, hai Raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Saudara, kalau Yesus tidak bersalah, seharusnya Tuhan Yesus itu harus langsung dibebaskan. Kalau memang ia bersalah atas apa yang dituduhkan kepadanya, maka Tuhan Yesus pun harus langsung disalibkan. Penyesahan yang dilakukan kepada Yesus itu sebenarnya sepenuhnya salah dan tentu saja melanggar hukum. Pilatus melakukannya karena ia mungkin berpikir bahwa hal itu akan memuaskan orang-orang Yahudi. Dan para prajurit ternyata mengambil kesempatan ini untuk bersenang-senang menyiksa Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan. Dan kemudian, Yohanes 19 ayat 4-5 mencatat, Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia itu. Saudaraku, saya rasa bahwa kalau Anda melihat Tuhan Yesus di sana pada waktu itu, Anda tentu saja akan merasa hancur hati. Bayangkan, Tuhan Yesus sudah dipukuli di sekujur tubuhnya. Dan Yohanes menulis hal ini supaya Anda dan saya percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah dan supaya dengan iman Anda dan saya bisa memiliki hidup di dalam namanya. Dan selanjutnya ayat 6 dari Yohanes 19 ini mencatat, ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Saudara, mungkin pada titik inilah Pilatus akhirnya meminta dibawakan bokor berisi air dan kemudian dia mencuci tangannya. Air itu akan membersihkan tangannya, tetapi tentu saja tidak akan membersihkan rasa bersalah yang ada di dalam hatinya. Pengakuan iman rasuli dengan jelas mengatakan bahwa Yesus disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dan selanjutnya Yohanes 19 ayat 7-9 mencatat demikian. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Anda lihat di sini, Pilatus ternyata tidak merasa puas, dan karena itu, ia membawa Yesus ke dalam untuk ditanyai sekali lagi. Lalu, apa yang selanjutnya dilakukan oleh Pilatus kepada Tuhan Yesus? Yohanes 19 ayat 10-11 mencatat demikian. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka yang menyerahkan Yesus kepada Pilatus, ternyata dosanya lebih besar karena sebenarnya mereka memiliki lebih banyak pemahaman dibandingkan dengan Pilatus. Namun hal itu tetap saja tidak membuat Pilatus menjadi benar. Ia tetap bersalah. Dan Yohanes 19 ayat 12 mengatakan, sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejak saat itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah semua itu dilakukan Pilatus karena dia percaya kepada Tuhan Yesus? Tidak, saudaraku. Lalu mengapa Pilatus berusaha membebaskan Yesus? Karena ia tahu bahwa Yesus sama sekali tidak bersalah. Namun kita melihat bahwa para pemimpin agama Yahudi mengancam akan melaporkan Pilatus ke Roma dengan tuduhan membiarkan terjadinya pemberontakan. Itu tentu saja merupakan bentuk pengkhianatan, dan Pilatus tidak ingin mendapatkan dakwaan yang demikian. Pilatus membiarkan posisi politiknya mengatasi keadilannya. Ini tentu saja sesuatu yang sebenarnya sangat mengerikan, bahkan sampai saat ini, ketika kekuasaan itu jatuh ke tangan orang-orang yang lapar akan kekuasaan, dan tidak memiliki penghormatan pada Allah maupun pada manusia. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 19 ayat 13 mencatat demikian. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani, Gabata. Saudaraku, tempat ini adalah tempat untuk dilaksanakannya pengadilan Romawi. Julius Caesar biasanya senantiasa menyuruh orang untuk mengusung satu litostrotos supaya kemanapun ia pergi, litostrotos itu akan didirikan di sana dan di sanalah Kaisar akan menjatuhkan keputusannya. Kemudian saudaraku, Yohanes 19 ayat 14 dan 15 mencatat, hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12 siang. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan di sini betapa luar biasanya Tuhan Yesus di dalam melalui semua kenyataan ini. Nampaknya bukan Yesus yang sedang dihakimi di sana. Kita melihat pada kenyataannya bahwa Pilatuslah yang justru dipaksa untuk membuat pilihan. Apakah ia harus memilih untuk setia kepada Tuhan Yesus Kristus atau memilih untuk setia kepada Kaisar? Para pemimpin agama juga dipaksa untuk membuat pilihan. Apakah mereka memilih Yesus Kristus atau memilih Kaisar? Tetapi mereka membuat pilihan yang sangat mengerikan. Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Saudara, saatnya akan tiba ketika kita juga harus membuat pilihan. Apakah kita tetap memilih Tuhan Yesus Kristus atau justru kita memilih Antikristus? Kemudian selanjutnya, Yohanes 19 ayat 16 dikatakan, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penyalipan Tuhan Yesus Kristus itu adalah sebuah peristiwa yang paling keji, yang paling mengerikan di dalam sejarah. Mari kita memandang penyalipan itu dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Pertama, kita melihat dari sudut pandang Allah. Salib adalah memperdamaikan. Salib adalah tutup pendamaian di mana Allah bisa memberikan anugerah-Nya kepada Anda dan juga kepada saya. Itu adalah tempat di mana kepuasan yang penuh terjadi. Sehingga Allah yang kudus, yang benar, itu bisa menjangkau ke bawah dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Tahta Allah tempat penghakiman itu diubah menjadi tempat kasih karunia di mana Anda dan saya menemukan kasih karunia dan bukannya penghukuman yang selayaknya kita terima. Kemudian yang kedua, dari sisi Tuhan Yesus, salib adalah pengorbanan. Tuhan Yesus adalah juru selamat dan ia menjadikan dirinya sebagai korban untuk dosa. Tuhan Yesus adalah korban yang berbau harum bagi Allah. Hal itu juga merupakan tindakan ketaatan bagi Yesus. Dan selanjutnya, saudara, yang ketiga, dari sisi Anda dan saya, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, salib itu merupakan penggantian. Tuhan Yesus mengambil tempat Anda dan saya. Tuhan Yesus adalah Dia yang tidak berdosa, yang menderita bagi orang-orang berdosa. Dan kemudian yang keempat, kita melihat dari sisi iblis. Salib adalah kemenangan, tetapi sekaligus kekalahan. Merupakan kemenangan bagi iblis yang sudah meremukkan tumit dari keturunan perempuan, sebagaimana yang dinubuatkan di dalam Kejadian 3, tetapi juga kekalahan karena kepala iblis dihancurkan. Ibrani 2 ayat 14 mencatat, supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Selanjutnya yang kelima, dari sisi dunia, salib itu hanya berarti kematian yang brutal. Mereka melihat Yesus dari Nazaret. Mereka melihat ketidakadilan yang terjadi. Mereka membawa Yesus untuk disalibkan. Tetapi saudara, semuanya ini untuk menggenapi nubuatan di dalam Mazmur 94 ayat 20-21 yang menyatakan demikian. Masakan bersekutu dengan engkau tahta kebusukan yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan? Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 19 ayat 17-18, firman Tuhan menyatakan demikian. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia, disalibkan juga dua orang lain, sebelah-menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus menggenapi nubuat mengenai dirinya sendiri, ia juga menggenapi lambang-lambang yang ada di dalam Perjanjian Lama. Korban penghapus dosa kita, Tuhan Yesus Kristus, juga dibawa keluar dari kota. Yohanes 19 ayat 19 mengatakan, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Saudaraku, Anda perlu menarik bagian-bagian dari keempat Injil itu bersama-sama untuk bisa menemukan catatan yang lengkap di bagian atas kayu salib itu. Kemudian, saudaraku, selanjutnya, Yohanes 19 ayat 20-22 mencatat demikian. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Saudaraku, perhatikan di sini bahwa tulisan itu tidak hanya tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa keagamaan, tetapi juga tertulis dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa budaya dan pendidikan. Juga tertulis dalam bahasa Latin, yaitu bahasa hukum atau bahasa aturan. Jadi dengan kata lain, perkataan itu tertulis untuk dilihat oleh seluruh dunia, untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mati untuk semua umat manusia. Inilah Injil yang harus diberitakan ke seluruh dunia, dan inilah pengharapan bagi seluruh dunia. Kemudian, saudaraku, Yohanes 19 ayat 23-24, firman Tuhan mencatat demikian. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi empat bagian, untuk tiap-tiap prajurit satu bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah, hanya satu tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membagikan menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Saudaraku, ada bagian-bagian di dalam salib dan penyalipan yang tersembunyi bagi kita. Pertama-tama, Allah tidak memberikan kepada kita penjelasan yang terperinci untuk memuaskan rasa sekedar ingin tahu kita. Kemudian yang kedua, ada transaksi yang terjadi antara Bapa dengan anak di sini. Dan satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menerima pengampunan yang menjadi milik kita melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Jelas sekali di sini bahwa pakaian Tuhan Yesus adalah pakaian rakyat biasa, tetapi tentu saja cukup baik. Para prajurit membuang undi untuk pakaian itu. Mereka melemparkan undi di kaki salib. Saudara, meskipun bangsa Romawi tidak menyadarinya, tetapi sebenarnya mereka sedang menggenapi nubuat di dalam Alkitab, yaitu Mazmur 22 ayat 19. Di situ dikatakan, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Dan kemudian saudaraku, Yohanes 19 ayat 25-27 dikatakan demikian. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memanggil Maria dengan sebutan ibu, seperti yang dikatakannya di Yohanes 2 pada waktu perkawinan di Kana. Saatnya sudah tiba, ia akan mati. Tetapi tentu saja bahwa Tuhan Yesus akan bangkit kembali. Hubungannya dengan ibunya akan terputus. Dan bagi ibu Yesus, sebagaimana juga bagi kita, Yesus akan menjadi Kristus yang dimuliakan. Tetapi Maria juga harus datang kepada Kristus dengan iman sebagaimana semua orang percaya yang lainnya. Dan ayat 28-30 dari Yohanes 19 selanjutnya menyatakan, sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudaraku, Yohanes dengan teliti menunjukkan bahwa apa yang dikatakan di dalam kitab suci memang digenapi. Ada pasal-pasal di dalam Perjanjian Lama yang memang menuliskan tentang penyaliban. Ada 28 nubuat yang digenapi ketika Yesus naik ke kayu salib. Perhatikan kalimat aku haus. Ini adalah penggenapan dari nubuat di dalam Mazmur 69 ayat 21. Kemudian, sudah selesai. Apa yang selesai? Penebusan Anda dan saya yang sudah selesai. Kemudian, selanjutnya saudaraku, Yohanes 19 ayat 31 sampai dengan 37, firman Tuhan mencatat demikian. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi, ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Saudaraku, nubuat yang pertama yang disebutkan oleh Yohanes ini digenapi. Dikatakan di dalam nubuat itu, dalam Mazmur 34 ayat 21, Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemudian nubuatan yang kedua itu dicatat dalam Zakaria 12 ayat 10, masih menantikan penggenapannya. Dikatakan, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal. Saudara, Tuhan Yesus benar-benar ditikam. Nubuat ini digenapi. Tetapi Zakaria mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali, dan ketika Yesus datang, mereka akan memandang kepada dia yang sudah tertikam, dan mereka akan meratap. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari Injil Yohanes ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kemampuan bagi kami, ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.